Ove godine na jubilej sletanja Apollo 11 na mesec 20. jula svetske medije okupirao je najbogatiji čovek u univerzumu Jeff Bezos koji je tog dana poleteo u svemir odnosno u zemljinu orbitu. Odnela ga je do visine od nešto preko 100 km samovozeća raketa New Shepard njegove kompanije Blue Origin u svom prvom letu sa putnicima, Bezosom, njegovim bratom Markom, 82-godišnjom Wally Funk, nekadašnjom članicom Mercury 13 i Oliverom Demenom, tinejdžerom iz Holandije. Za razliku od mnogobrojnih lansiranja kompanije SpaceX Ilona Muska, let rakete New Shepard odmah je izazvao bučne kontroverze i kritike. Najpre, nepravedno je i sumanuto da Jeff Bezos, lice kapitalističke eksploatacije i beskonačnog bogaćenja, Forbes mu procenjuje bogatstvo na preko 200 milijardi dolara u vreme ekonomske i zdravstvene krize, trijumfalno leti u svemir dok zaposleni u njegovom Amazonu žive i rade u neljudskim uslovima, za ponižavajuće niska primanja. Uopšte, odakle nama novca da trošimo na istraživanje svemira u ovo doba groteskne nejednakosti i siromaštva? Međutim, ova kritika, koliko god bila dobronamerna, zapravo je površna i uspeva da zamaskira probleme koje uvek treba da imamo na umu kada razmišljamo, pišemo i čitamo o privatnoj astronautici. Naime, šta je tačno koren problema onako formulisanog? Da li je Jeff Bezos trebalo da odustane od svojih svemirsko-putujućih planova iz nekog pijeteta prema žrtvama eksploatacije za koju je sam velikim delom odgovoran? Ogoljena do svojih sastavnih delova, ova kritika kao da kaže, bolje da je svoja nezamisliva sredstva trošio na nove jahte, na zamkove i umetnine, na političko lobiranje. To su, pored ovakvih megalomanskih projekata, one retke prilike u kojima i milijarderi imaju osjećaj da troše. Let rakete New Shepard zapravo je relativno slab simbol nekontrolisanog ili štetnog trošenja. Taj novac je otišao na razvoj novih tehnologija, na zaposlene, proizvodnju, na visokotehnološku opremu, na rad u ostalom koji može imati mnogobrojne pozitivne posledice van uskog horizonta džepa, komfora i hira Jeffa Bezosa. Nije u ostalom ustrojstvo savremenog sveta takvo da smo se previše raširili po kosmosu, pa od letenja u svemir nije ostalo dovoljno da svi ljudi imaju zagrejanje, hranu i krov nad glavom. Problem, dakle, nije u tome što je Bezos rešio da leti u svemir, to je u ostalom pokazao je 20. vek jedna lepa i temeljno ljudska želja, problem je u tome što je to uradio potpuno po svom nahođenju. Kapitalizam pretpostavlja da se svaki prostor, svaka društvena okolnost ponaša kao otvoreno tržište iz ekonomskih modela, početno stanje je gotovo uvek da slobodni akteri, vlasnici kapitala, mogu povlačiti tržišne poteze kako god žele, na javnosti je, na regulatorima, državama i drugim netržišnim polugama moći da dokažu da je nekom prostoru, bio on fizički ili figurativan, zapravo štetno, opasno ili prosto pogrešno pristupiti na takav način. Privatni kapital je pre svega kroz kompaniju SpaceX Ilona Muska ušao u prostor istraživanja svemira kao spasilac, odavno posrnule NASA i Roskosmose zamenit će bogati odmetnici i kauboji, vizionari, po pravilu muškarci koji nehaju za pravila, uzdrmaće status quo uprkos nevernim tomama odvesti čovečanstvo u budućnost, bila ona na Marsu ili u nekim daljim dubinama kosmosa. U takvom se ključu, nažalost, i pišu i čitaju medijski sadržaj o privatnom istraživanju svemira, sada već tipično zauzimajući veći prostor i više pažnje od aktuelnih programa NASA i nekolicine drugih velikih državnih svemirskih agencija. Ali stanje na terenu, materijalno stanje, sasvim je drugačije od ovih kolektivnih adolescentskih vizija. Prvo i najvažnije, svemir, a pre svega zemljina orbita koja je trenutno destinacija broj 1, fizički nije dobra meta silama slobodnog tržišta. Ona nije zrela za promenu, već jedan osetljivi ekosistem koji čine satelit biti neophodni za komunikaciju, istraživanja, praćenje klimatskih prilika sa bilo koje lokacije na Zemlji. Mada je cena Starlink interneta trenutno visoka, a korist mreže upitna, posebno kada bi broadband internet bio rašireniji u državama kao što je SAD, do sada je već lansirano preko 1700 mini satelita, a u planovima se spominje i brojka od preko 40.000 objekata. U pitanju je nezapamćena intervencija u zemljinu orbitu koja može imati dalekosežne posledice, uključujući zagađenje prostora astronomskih posmatranja, kao i opasnost od sudara i stvaranja ogromne količine svemirskog đubreta. Čak i ako se Starlink pokaže dovoljno sigurnim, tržišne sile su već na snazi, pa sličan projekat planira i Amazon preko kompanije Kuiper Solar Systems LLC. Da li ljudsko istraživanje svemira uopšte može da preživi tržišno takmičenje ovakvih i sličnih projekata? Odgovor je da tako nešto niko ne zna. Drugo, privatno istraživanje svemira je za razliku od državnih i drugih javnih projekata polje marketinga i hajpa. NASA i Roskosmos bavit će se sopstvenim formama propagande kao i svaka druga institucija u kontaktu sa javnošću, ali nikada se ne mogu upuštati u kampanje kakve vode ljudi kao što je Elon Musk koji obećava putovanje na Mars kako bi pridobio javnost i investitore. S druge strane, Jeff Bezos nije slučajno odabrao svoje saputnike 20. jula, Oliver Demen, tek jedan tinejdžer iz Holandije, postao je deo leta nakon što mu je otac kupio kartu vrednu više miliona dolara. Da li će istraživanje svemira umjesto naučnog poduhvata postati industrija luksuza? I kako uopšte da razaznajemo realnost naučnih i inženjerskih planova kada su samo proklamovane vođe svemirske budućnosti u priču ušli sa namerom da nam nešto prodaju? Treće, samo tržište privatnog istraživanja svemira teško da se uopšte može nazvati tako. U pitanju je temeljno subvencionisano polje koje makar u SAD pre svega finansira NASA. Naravno, NASA je od samog početka sarađivala sa privatnim sektorom. Apollo 11 bio je delo kompanija Rockwell i Grumman, dva tadašnja giganta u proizvodnji oružja, aviona i drugih mašina, ali sadašnje okolnosti su gotovo komične, sve lošije finansirana NASA okrenula se finansiranju privatnog sektora, subvencionišući u milijardama dolara kompanije kao što je SpaceX koje joj sad prodaju svoje proizvodne kapacitete čiji razvoj je sama finansirala. Vizionari iz gore pomenutog mita preliče na vrlo agilne i vešte pisce projekata sposobne da se nametnu u stalnoj trci za državnim novcem. Državne svemirske agencije su stvorile Sputnika i teleskop Hubble, Mir i Međunarodnu svemirsku stanicu i danas one svakodnevno rade na pomeranju granica ljudskih mogućnosti usput stvarajući nezamenljive naučne rezultate. Sa druge strane, privatni sektor se pokazao sasvim očekivano kao potencijalno štetan, relativno nepotreban, sklon besmislenim obećanjima sa pretnjom da od jednog od najvećih poduhvata u ljudskoj istoriji stvori igraonicu za bogate i njihove roditelje ukoliko ga neki berzanski ili sličan krah prethodno potpuno ne uruši. Svemir nije mesto za privatni kapital, ali čak i da se ovo stanje ne promeni u skorijoj budućnosti, vreme je da se mediji širom sveta probude i prestanu da nekritički prenose uspehe poduhvata koji bi se najpre mogli opisati kao marketinške kampanje. Potrebno nam je mnogo više od površnih kritika koje su pratile prvi svemirski let Jeffa Bezosa. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.